Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, najmanje 49 osoba je ubijeno, a desetine je ranjeno u pucnjavama u dve džamije na Novom Zelandu u gradu Christchurchu. Uhapšen je napadač identifikovan kao Australijanac Brenton Tarrant. Sumnja se na teroristički napad, mada policija još nije izašla sa zvaničnim informacijama. Naši sagovornici danas su sa Fakulteta bezbednosti profesor dr. Milan Mijalkovski i docent dr. Vladimir Eisenhammer. Kako smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećati otpornost na promenjene klimatske uslove? Gošća emisije posle pola šest je Danijela Božanić, vodeći nacionalni ekspert na projektu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U studiju docent dr. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Svet je potresao stravičan teroristički čin na Novom Zelandu. U dve džamije ubijeno je najmanje 49 ljudi u gradu Christchurchu. Imajući u vidu sve elemente, način kako je izveden, oružje, pomagače, kako biste vi kvalifikovali ovaj čin?
Kako ste sami malo čas rekli, definitivno se radi o terorističkom aktu, dakle ovdje nema sumnje. Koliko po ovim podacima koji su nam trenutno dostupni saznajemo, radi se o nekoliko osoba koje je umešano u ovaj napad, tako da se u odnosu na ono što se desilo recimo 2017. godine u Kanadi na Quebecu, gdje je postojalo zaista dosta dilema da li taj čin kvalifikovati kao teroristički napad, jer je došlo do napada od strane jedne osobe zadojene islamofobičnim ideologijama i sadržajima. Ovdje smo imali situaciju u kojoj imamo nekoliko osoba, dakle čin je brižljivo pripremljen, podeljena je odgovornost za njega, postoje određene ideološke matrice koje su sleđene, dakle govorimo o terorističkom napadu.
Koji je motiv? Može li se to sada na osnovu ovih elemenata?
Na osnovu zaključiti? Onoga što saznajemo, dakle sam profil napadača se uklapa u profil, odnosno u jedan šablon islamofobičnog, etnički, da kažemo, zadojenog radikala, ekstremiste, koji se zapravo vodi idejama o nadmoćnosti bele rase i također idejama o superiornosti hrišćanske civilizacije. Dakle, jedan klasičan profil zapadnog islamofoba. Ono što je interesantno, da se napad ipak dešava na Novom Zelandu, da je napadač poreklom iz Australije, međutim ideologija je vrlo slična onome na što smo nailazili i u prethodnim slučajevima, pa u krajnjem slučaju i u čuvenoj situaciji sa Breivikom u Norveškoj, kada imamo tu ideju jednog, hajde da kažemo, protoarijevca koji izvršava ovakav napad da bi zaštitio zapadnu civilizaciju od agresije s polja.
Jedan od napadača je na oružju imao ispisana ćirilicom imena Miloš Obilić, Marko Miljanov Popović, Stefan Lazar, Bajo Pivljanin. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija najoštruje osuđuje teroristički napad na Novom Zelandu, istakao da napadač, bez obzira na razne izveštaje, nema nikakve veze sa Srbijom i da osuđuje te vrste zloupotreba. Tim povodom oglasio se i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je istakao da je potpuno jasno da je napadač Australijanac i da nema nikakve veze sa Srbima i sa ovim prostorom. Ja bih vas ovdje pitala oko upotrebe ili zloupotrebe društvenih mreža. To je ono na čemu se baziraju i sve ove informacije.
Da, definitivno ključno je obratiti pažnju na to kako je do ovog napada došlo, dakle ne u samoj realizaciji, dakle finalnom činu kada govorimo o činu fizičkog nasilja, nego uopšte čitava radikalizacija na koji način je izvršena. Dakle, mi znamo da je sve ovo prenošeno, dakle jako brutalno preko društvenih mreža, da dok je Facebook stigao da reaguje, taj snimak je podeljen, išao je u direktnom live streamu, dakle oni koji su pratili stranicu napadača mogli su da vide teroristički napad in vivo, međutim
događao.
Međutim, ono što je tome prethodilo jeste aktivnost napadača i na društvenoj mreži Facebook i na Twitteru, dakle govorimo o čovjeku koji je svoje radikalne stavove i svetonazore delio sa širom virtualnom zajednicom u jednom dugom vremenskom intervalu. Dakle, govorimo o čovjeku koji je očigledno i svoju inspiraciju, pre svega on sam za sebe kaže da je skromnog porekla, da nije niko značajan u australijskom socijumu, dakle u australijskom društvu, da je on jednostavno neko ko je rešio da ustane u ime malog čoveka. Kako se mali čovjek danas snabdeva informacijama s obzirom da nema nešto previše ni novca da putuje, mada je on naglasio da je preuzeo neka doslovce istraživačka putovanja, dakle išao je turistički, upoznao se sa situacijom u Parizu, u Francuskoj, stekao neposredna iskustva, međutim činjenica je da kad on govori o svojim velikim inspiracijama, pa onda poteže negde i za ovim prostorima i dakle ličnostima iz našeg epskog mita o borbi protiv Turaka i islama u nekom istorijskom kontekstu. Jasno je da on te sadržaje preuzima sa interneta. Dakle, tu već govorimo o jednom stavljanju, izvinjavam se, u kontekst sukoba dve civilizacije, hrišćanske i islamske, svega onoga što se u skorijoj ili daljoj istoriji može laički staviti u ovaj kontekst. Dakle, jedna onako populistički obojena istorija iz koje se selektivno vadi ono što im odgovara.
Da, mene zanima kako je moguće da niko nije reagovao. Sami ste rekli, čovjek je na Twitteru objavio manifest u kome kaže da će izvršiti napad. Da li je sad to i pitanje kontrole, bezbednosti, službi koje bi trebalo...
S jedne strane, to je definitivno pitanje kontrole i dakle odgovornosti samih društvenih platformi koje su dužne da ovakve sadržaje sankcionišu. S druge strane, to nam ukazuje na jedan mnogo ozbiljniji problem. Koliko su ovi sadržaji zastupljeni i koliko su prisutni na internetu i na društvenim mrežama i da ih je gotovo nemoguće sve kontrolisati. Dakle, govorimo o fenomenu koji sve više hvata zalet. Ako smo u prethodnoj deceniji, u prvoj polovini ove decenije govorili o islamskom radikalizmu i ekstremizmu, sada već pod uticajem svega onog što se dešava i sa migrantskom krizom, a i kao reakcija na terorizam, možemo govoriti o ovakvoj radikalizaciji belih hrišćana, dakle oni koji sebe smatraju...
Hvatno je otišlo sada u drugom pravcu.
U drugom pravcu, nužno. To se moralo desiti pre ili kasnije. I zaista, ukoliko pratite društvene mreže, ukoliko vas ova tematika interesuje, vrlo brzo ćete se suočiti sa viralnim okeanom ovakvih sadržaja.
Dakle, ima li govorimo o jednoj... da se ovakve strašne stvari izbegnu?
Bojim se da u ovakvoj konstelaciji snaga i u društvu gde s jedne strane širom zapadnih država raste populizam, rastu autokratske političke figure, dakle jednostavno raste, stvara se povoljan milje za jednu ovakvu radikalizaciju, nema ni dovoljno volje na vrhu, dakle u samim političkim institucijama, da se ozbiljnije s ovim fenomenom uhvati u koštac. To je jedan segment priče. S druge strane, bojim se da zeitgeist, duh vremena, je zaista takav da populizam trenutno pali u doba velikih kriza. On je nešto što je uvek dobro došlo kod običnog čoveka da skrene pažnju sa svojih problema i pravih uzroka svojih problema. Tako da tu govorimo, bila bi potrebna jedna veoma opsežna strategija koja bi morala da angažuje zaista različite segmente društva, dakle od političkih odlučivaca do drugih aktivnih igrača u kulturnoj i religijskoj sferi, da bi se nešto postiglo.
I da to bude nekakav globalni, u stvari,
apsolutno,
odgovor.
Buđenje jedne globalne svesti, naravno. Međutim, to je na nivou utopije trenutno, nažalost.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Docent dr. Vladimir Eisenhammer je bio gost emisije U središtu pažnje. Naš sledeći sagovornik je profesor Milan Mijalkovski. 17:16, gost emisije profesor dr. Milan Mijalkovski sa Fakulteta bezbednosti. Dobar dan, profesore. Evo, danas razgovaramo o ovom stravičnom činu koji se dogodio na Novom Zelandu. 49 osoba ubijeno, desetine ranjeno u pucnjavama u dve džamije. Kako biste vi opisali taj događaj?
Pa ja bih u vezi sa ovim terorističkim aktom istakao da je posljedica već posljedica jednih, kako bi rekao, događanja u hrišćanskom svetu koje su evidentna već godinama, ali ipak im se ne pridaje toliko velika pažnja, a reč je o jednoj reakciji ili vrlo neugodan, nego ekstremistički odgovor na islamistički terorizam u pre svega zapadno-hrišćanskim zemljama. Novi Zeland naravno nije na zapadu, ali jeste hrišćanska zemlja.
Da, otkud baš Novi Zeland?
Pa upravo to, znači mi vidimo da ovaj ko se predstavio da je to organizovao i prenosio na društvenu mrežu, on je došao iz Australije. Očigledno su izabrali Novi Zeland iz prostog razloga što zemlje koje su suočene sa mogućnošću da na islamistički terorizam odgovara isto teroristički, znači pojedini njihovi građani da odgovaraju terorizmom, preduzele odgovarajuće mere i uglavnom kontrolišu kako islamističke teroriste, tako i ove desničare, kako ih zovu. Međutim, verovatno da je to organima bezbednosti na Novom Zelandu promakla ta činjenica, verovatno nisu imali svoje i pre svega mislim da tu reč o jednoj neopreznosti, ali upravo onaj ko namerava da izvede neki teroristički napad, izučavaju, što mnogi zaboravljaju, njihova obaveštajna delatnost, znači terorista je na jednom vrlo visokom nivou, istražuju sistem bezbednosti određene zemlje, a naročito neposrednu metu koju će napasti. I kada sklope taj mozaik, kada ustanove da nije u dovoljnoj meri obezbeđen, onda kreću u izvršenju terorističkog napada.
Aha. A kako je moguće da niko nije primetio i odreagovao manifest koji je on objavio na Twitteru, u kome najavljuje da će izvršiti taj napad?
Verovatno one kod, a to su opet bezbednosti, obaveštajne službe, naravno i policije koje su nadležne da pravovremeno otkriju teroristički napad, imali neku procenu da taj manifest, da oni znači najavljuju da će to da urade, verovatno onaj ko je presekao tu procenu, verovatno je rekao da ipak je to eto, neka blamaža u tom smislu. Da je Jole ozbiljno shvatio o čemu se radi, sigurno da bi to bilo sprečeno. Mi sad trebamo da povežemo, da napravimo jednu paralelu. Mi se dobro sjećamo da je sličan slučaj bio na severu Europe.
Breivik i napad u Norveškoj, čini mi se 2011.
Tako je. On je izveo napad, znači on nije pobio islamistu, on je pobio svoje građane, ali u tom kontekstu, znači to je isto desničar, isto kako se uzme ideologiju koju on slijedi. Znači evo, između ova dva teroristička napada, što se u ideološkom smislu, ista je ideološka podloga.
Samo meta je drugačija.
Samo je meta drugačija, ali ova ideologija, znači ista, meta drugačija, ali ako se gledaju posljedice, ono što terorizam naziva, znači ovo na severu je imalo, kako bi rekao, na severu Europe u Norveškoj, jedno upozorenje, kako bi rekao, vlastima uputi, a ovi su to i realizovali, znači učinili su to konkretno. Znači to je to, znači neko ko je trebao, to su bezbednosne službe Novog Zelanda i ne samo Novog Zelanda. Danas u eri kompjuterizacije, kada na internetu se može vidjeti, znači ako ne više, ali bar 50% nečije namere se mogu razaznati. Ne samo bezbednosne službe Novog Zelanda, nego i drugi zemalja su ovaj manifest verovatno mogle da, kako bi rekao, registruju i da preduzmu neke mere u smislu, ako ne drugo, bar da upozore Novi Zelanda da spreči.
Ali taj odgovor izostaje. Šta da. Nam to govori prosto o funkcionisanju?
Evo šta nam to govori.
Čitavate neke zaštitne mreže koja bi trebalo da postoji i to ne na nivou jedne države, nego...
Znate gde je ključ? Ključ za odbranu od terorističkih napada, nezavisno od ideološke podloge, kao što se i ovaj desio, jeste koji za sada od ukupnog broja zemalja savremenog sveta, pa 90% njih, kako bi rekao, zanemaruju tu okolnost. Evo o čemu se radi. Terorizam treba posmatrati kao složenu, procesnu, višefaznu delatnost. Prvu fazu terorizma čine takozvane nenasilne delatnosti. Upravo ovaj manifest, to je jedna vrsta takozvana nenasilna delatnost, a osobe koje su izveli ovaj teroristički napad, dok su, kako bi rekao, formulisali taj manifest, utrošili su određeno vreme. Znači, oni su tu definisali cilje, oni su tu dali odgovor zašto nameravaju da to učine. Upravo to, znači, kada se odluče zašto treba da izvedu teroristički napad, onda kada tu raščiste taj, kako bi rekao, taj problem, onda idu na pripreme kako će to uraditi. Mnoge zemlje ne pridaju veliki značaj upravo toj indoktrinaciji, znači regrutaciju terorista, njihovo, kako bi rekao, nadahnuća, ajde tako kažemo, to njihovu fanatizmu, to učvršćivanje njihovog uverenja da su potpuno pravo to što će činiti, ali ona je koja je nadležna, pre svega bezbednost obavještajne službe, ne pridaje tome značaj. Šta se događa? Događa se da u jednoj zemlji takvih ekstremista bude nekoliko, pa za određen vremenski period bude nekoliko desetina, pa bude nekoliko stotina. Znači, dosegne cifru da bezbednosne službe više nisu u mogućnosti, znači prevazilazi njihove mogućnosti da više kontrolišu, da nadziru, kako to kaže u policiji, njihovu delatnost, ekstremističku delatnost. I sad u jednoj takvoj masi, ako ima njih puno, svako od njih znači sprema da izvede teroristički napad. Ne mogu se pratiti. Moguća su iznenađenje, ko što se i ovo desilo, to je moja pretpostavka, znači da je upravo ovako iznenađenje. Sada, nakon ovog akta, verovatno će Novi Zeland da izvrši jedno preispitivanje svog bezbednost sistema i sigurno će sad učiniti neke napore, recimo za mjesec dana koje nije učinio prethodnih nekoliko godina. Evo, to je to.
Profesore, da li je moguće na vreme prepoznati i identifikovati ljude koji su kadri da urade ovako nešto? On je svakako ekstremista, to se vidi po svemu ovome što je on i napisao i najavio. Međutim, da li se tu radi i o psihopatološkoj ličnosti?
Ne da se može prepoznati, nego država koja ima obavezu da štiti bezbednost svojih građana, ona mora da prepozna takve osobe. Znači, ne da li mogu, mora. Sa druge strane, ne treba, kako bi rekao, povezivati, jest da ljudi koji izvode terorističke napade imaju neke, da tako kažem, neke smetnje. Međutim, reći o ljudima koji su potpuno svjesni, ne čine to nesvjesno. Fanatici, koji je spreman da za svoju ideju da žrtvuje život. Upravo to. Prema tome moraju se prepoznati na vreme i onemogućiti. U suprotnom, neminovne su žrtve, neminovne su teroristički napadi i mi, evo, ovo je druga decenija 21. veka. A sad, ako uzmemo samo broj žrtava, 49 je tako.
Da, ove, za sada
je toliko i povrijeđeni ranjeni nije bitno, ali ako uzmemo samo tu cifru, od 2000. godine pa na ovamo, pa evo ja sad mislim da je bilo u svetu najmanje jedno stotinak ovakvih napada, da je bio broj žrtava od 50 pa čak do 3000 koliko je bilo 11. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama kad se ovo desilo. Ako je to tako, stotina takvih napada, ako znamo kako te osobe koje izvode te napade, kako bi rekao, ko ih proizvode i kako ih proizvode, onda međunarodna zajednica, ali međunarodna zajednica je nešto, ovaj, kako bi rekao, jedna anarhična međunarodna zajednica, ali nacionalna država, ona mora, svaka mora u skladu sa svojim, kako rekao, uslovima društvenog života, ona mora naći načine da takve osobe pravovremeno registruje, identifikuje, nadzire i onemogućava.
Kakve će posljedice imati ovaj čin? Malo ste spominjali taj islamski i hrišćanski svet. Šta će se sad prosto dogoditi u nekakvoj budućnosti?
Ja mislim da se neće ništa posebno dogoditi, jer ovo je, da tako kažem, najgori način reagovanja nekoga na, recimo, jer ovo što su oni promovisali, to je reč o anti, kako bi rekao, islamističkom, protiv islamističkog terorizma. A islamistički teroristi, možda će neka njihova, neki njihov teroristički kolektivitet uzeti to kao argument za izvođenje nekog napada, ali ne mislim da će da će biti posebno korišćen u smislu da eskalira, jer inače islamistički terorizam je širom sveta prisutan i on deluje već od 2000, u stvari i pre, ali od 90. godine, evo konkretno ovdje na našim prostorima, od 1992. kada su elitni islamistički teroristi Al-Kaida prekomandovani, to slobodno može reći, iz Afganistana u Bosnu i Hercegovinu, a onda u Albaniji, na Kosovu i Metohiji, pa sve do danas oni širom sveta rade, kako bi rekao, svoj posao, izvode terorističke napade i nema zaustavljanja. Tako da mislim da neće biti neko sad sučeljavanja, neko pojačano sučeljavanje desničara i ekstremista. Inače, za svaku državu, ukoliko dođe do takvih sučeljavanja, to bi bila katastrofa za bilo koju državu, nezavisno da li je demokratska, nedemokratska, razvijena,
naravno,
nerazvijena.
Tako mnogo da se priča o tom međureligijskom dijalogu. Ne vidimo da se to zaista postiže i da daje neke efekte.
Religijski dijalog, koliko je meni poznato, on je uvijek prisutna tema, ali bar koliko ja pratim, nisam naišao na to da je dao neke rezultate u smislu efikasnog suzbijanja ekstremizma u bilo kojoj religiji. Znači, postoje, ako se uzme ta retorika, načelno, svaka religija ili o saradnji između religija, one su uglavnom pozitivne. I one daju, znači, svodi se na to da osuđuju, znači, ubistva, lišavanje života nekoga na prečac, tako na nedozvoljen način.
Da, znači poenta je ono što ste rekli, organizovani rad službi, u stvari, koje treba da...
Čitavog društva, službe, znate...
Da, evo, bližimo se...
Da, bližimo se, kada službe u najvećem broju zemlje, oni rade svoj posao, službe prezentuju menadžmentu, vrhovnom menadžmentu države. Kaže, imamo u državi, recimo, 600 ekstremista koji su spremni da izvedu terorističke napade. Nastaju ovako, na ovakav način, primjenom ili primjenom ovih induktivnih metoda. Jer sad je na menadžmentu da političkim merama, socijalnim merama, kulturološkim merama, da to, kako bi rekao, otklanjaju te uzroke. Međutim, politika uglavnom tu zataji. I službe dođu u nezavidnu situaciju i ko će biti sad kriv za ovaj napad? Službe su krive. One su morali spreći to, a nisu.
Da. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije, profesor dr. Milan Mijalkovski sa Fakulteta bezbednosti. Na redu su reklame, a zatim naredno pitanje: kako smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećati otpornost na promenjene klimatske uslove. Gošća emisije Danijela Božanić, vodeći nacionalni ekspert na projektu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine, sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeni plič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina. Kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Eko.
Časova 34 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o klimatskim promenama, odnosno zaštiti životne sredine. Kako smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno povećati otpornost na izmenjene klimatske uslove? Koliko koristimo sredstva iz Zelenog klimatskog fonda u zaštiti životne sredine, odnosno koji su kriterijumi za korišćenje sredstava, šta podrazumeva ekološki odgovor na budućnost? To su neka od pitanja o kojima razgovaram sa mojom gošćom. U studiju prvog programa je Danijela Božanić, vodeći nacionalni ekspert na projektu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu.
Reč je o projektu čiji je naziv Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno angažovanje sa Zelenim klimatskim fondom. Gospođo Božanić, šta su ciljevi projekta i zašto je on vaš?
Pa evo ovako, ciljevi projekta su direktno vezani s onim što su zahtevi Zelenog klimatskog fonda kao jednog međunarodnog fonda u smislu uspostavljanja strukture institucionalne i u smislu identifikacije prioriteta kako bi se uopšte moglo aplicirati za sredstva iz Zelenog klimatskog fonda. Tako da su ciljevi, znači, baš to. Znači, uspostavljanje strukture za odobravanje, proveru i odobrenje zapravo projekata za koje će Zeleni klimatski fond da odobri finansijska sredstva, identifikacija nečega što se zove program prioriteta za finansiranje Zelenog klimatskog fonda i identifikacija potencijalnih nacionalnih agencija i kuća koje bi mogle da zauzmu ulogu ovog, recimo, UN programa za životnu sredinu, zašto životna sredina, odnosno UNEP-a, i ostalih UN implementacionih agencija, u smislu, znači, da umjesto tih međunarodnih postoji nacionalna kuća koja će da se bavi, ili kuće, institucije, organizacije koje će se bave pripremom i sprovođenjem ovih projekata.
Ministar zaštite životne sredine rekao je, između ostalog, na zasedanju Skupštine Ujedinjenih nacija koja je održana u Nairobiju, da čovečanstvo ima budućnost tako i imaju sva živa bića. Gospodin profit ubija sve njih, naša dužnost je da im omogućimo da prežive. To znači da ekonomije zemalja moraju da se prilagode kako bi se očuvala klima na zemlji i zaštitila životna sredina. Ekološki odgovorna budućnost podrazumeva ozbiljna ulaganja u rešavanje problema kao što su štete od elementarnih nepogoda i već dobro poznatog efekta staklene bašte. Srbija se tek priprema da deo novca za te investicije obezbedi preko Ujedinjenih nacija, odnosno Zeleno-klimatskog fonda, koji zemljama poput naše pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Predlažem da na početku razgovora čujemo šta je zabeležio moj kolega Ivan Jovanović.
Zbog neodgovornog odnosa prema životnoj sredini, i Srbija i svet sve više se bore da obezbede ekološki održiv ekonomski razvoj. Meteorolog Biljana Vraneš kaže da put do tog cilja neće biti jednostavan.
U Srbiji srednja godišnja temperatura raste iz decenije u deceniju, a ekstremno vreme je sve češće. Sećamo se svi 2012. i 2014. Za 2014. čula je cijela planeta šta se dogodilo nama ovde na Balkanu. Prethodna jesen u Srbiji bila je jedna od najtoplijih i najsušnijih u poslednjih 70 godina, a u Beogradu treća najtoplija od 1888. godine od kako se sistemski mere vremenski parametri. Zbog izuzetno sušne jeseni bila je dovedena u pitanje i jesenja setva. Procenjuje se da će Balkan u narednom periodu biti među regionima najviše pogođenim klimatskim promenama. Već znamo da temperatura na jugu Srbije raste više nego u ostalim delovima Evrope. Velika toplotna ostrva poput Beograda takođe su leti mesta koja ne mogu ni tokom noći da se rashlade, i zato je vreme za akciju.
Srbija se tek priprema da deo novca za investicije u zaštitu životne sredine povuče preko Zelenog klimatskog fonda, koji zemljama poput naše u okviru Ujedinjenih nacija pomaže u borbi protiv klimatskih promjena, poručio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović.
Zeleni klimatski fond je jedan od mogućih izvora finansiranja koji bi mogao da podrži i da pomoć Republici Srbiji u smanjenju štete i gubitaka od elementarnih nepogoda, ali i da doprinese inovativnim i novim tehnološkim rešenjima kako bi se smanjila emisija gasova sa efektom staklene bašte, odnosno kako bi se u celini doprinelo bržem i efikasnijem razvoju otpornom na klimatske promene. Ovo je sve važno ne samo sa aspekta obaveze Republike Srbije prema sporazumu iz Pariza i okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, već je važno i sa aspekta unapređenja stanja u sektorima kao što je energetika, saobraćaj, poljoprivreda, odnosno zaštita životne sredine generalno i smanjenje pritiska na zdravlje ljudi.
Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, Hans Friedrich Schroder, veruje da će Srbija ispuniti stroge kriterijume za povlačenje novca iz Zelenog klimatskog fonda.
Za nešto manje od 5 godina rada fond je odobrio 102 projekta u vrednosti od oko 5 milijardi dolara. Zahvaljujući tim investicijama, očekuje se da emisija ugljen dioksida u atmosferu bude smanjena za najmanje 1.500.000.000 tona i da se tako poboljša otpornost na klimatske promjene za oko 280 miliona ljudi širom sveta. Podsjećam vas također da je investiranje u zaštitu životne sredine deo obaveza koje Srbija ima na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ministarstvo poljoprivrede za sada je u ime vlade Srbije zaduženo samo za prve zvanične kontakte sa Zelenim klimatskim fondom. U ministarstvu najavljuju da predstavnici fonda u aprilu dolaze u Srbiju, kada će se konkretnije razgovarati o našoj saradnji. Fond je deo mehanizama uspostavljenih okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i pomaže zemljama u razvoju da se suoče sa izazovima koje donose klimatske promjene. Da bi korišćenje sredstava fonda bilo što efikasnije, morat ćemo za početak da definišemo institucionalnu strukturu i procedure saradnje, ali i nacionalni program prioriteta koji bi se finansirali preko fonda.
Gošća u studiju Danijela Božanić, vodeći nacionalni ekspert na projektu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Čuli smo da se Srbija tek priprema da deo novca za investicije obezbedi preko Ujedinjenih nacija, odnosno Zelenog klimatskog fonda, koji pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Također smo čuli da su strogi kriterijumi za povlačenje novca. Pa koji su to kriterijumi?
Pa evo ovako, ono što prvo mora da se ima u vidu, znači da cilj fonda jeste obezbeđivanje sredstava za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Drugim rečima, znači fond neće obezbeđivati sredstva, odnosno nije fond razvojni fond. Znači, prosto, ako nemate komponentu, bilo smanjenje emisija, bilo povećanje otpornosti na klimatske promjene, znači, takvi projekti ne mogu i neće biti zasigurno odobreni od Zelenog klimatskog fonda, jer to im nije svrha. Sa druge strane, sve ono što su negde prioriteti države, svake države ponaosob, a u sklopu su toga i znači mogu da dokažu značajno smanjenje emisija ili znači povećanje otpornosti, svakako je nešto će biti razmatrano od strane fonda. U tom kontekstu znači to može da bude i povećanje energetske efikasnosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje znači energetske efikasnosti u zgradarstvu i smanjenje emisija iz sektora saobraćaja, znači različitim načinima, bilo unapređenjem infrastrukture, odnosno prelaskom na neke alternativne, da tako kažem, vidove energije za saobraćaj, korišćenjem između ostalog i hibridnih, recimo, automobila, povećanjem prelaska na korišćenje, na primjer, vodnog transporta i železničkog, odnosno na putnu infrastrukturu. Sa druge strane, znači, sve ono što je, su rane najave, znači, u principu sve što je paket u tom smislu, znači može da ovi bude zanimljivo i odobreno od strane Zelenog klimatskog fonda.
Dokle smo mi stigli? Vi ste objasnili na šta Srbija treba da se fokusira, šta su prioriteti, jel, za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda. Gde je Srbija u ovom trenutku?
Znate šta, ja moram prvo da kažem da ovo što je određeno za sada jesu prioriteti za podnošenje predloga projekata Zelenom klimatskom fondu do 2025. godine. Zašto je tako rađeno? Zato što vi prosto nemate, kada gledate nacionalna dokumenta, nacionalne prioritete, sektorske, znači vi osim sektora energetike ne postoji ni jedna strategija, ni jedan strateški cilj, niti prioritet za period posle 2025. godine. Tom analizom, da tako kažem, prioritete do 2025. godine, prvenstveno kroz dokumenta koje su već odobrene od strane vlade i dostavljena konvencija o klimatskim promjenama, ali sa druge strane koje su definisane i kroz sektorske politike i ovi druga dokumenta, utvrđeno je da negde jako veliki prostor postoji za povećanje energetske efikasnosti u starim zgradama. Pored toga, to je i obaveza Republike Srbije u procesu harmonizacije nacionalnog sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno obaveza prema ugovoru o energetskoj zajednici, na primjer. Sa druge strane, tu je jako veliki potencijal, zato što su nama generalno zgrade, pogotovo, na primjer, one koje pripadaju, mislim da pogledate i Beograd, recimo, samo, znači, one su građene u nekom periodu 80. godina, na primjer, i kompletno te zgrade građene 80. godina, one nemaju, tako reći, nikakvu energetsku efikasnost. Mislim, znači, ne postoji, tako reći, izolacija. Znači, prosto tu je negde prostor za ovaj poboljšanje, a samim tim jako je veliki potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dobrobit od svega toga jeste što vi, znači, poboljšanjem, na primjer, energetske efikasnosti u zgradama smanjujete račune za struju. Znači, imate i onu ekonomsku računicu. Dalje, ono što je negde prepoznato kao nešto što može da bude značajno, posebno imajući u vidu negde i tendencije, znači neke ciljeve nove i strategije, ideje Evropske unije, a svakako to nam jeste negde vodilja, jeste unapređenje mreže, odnosno uspostavljanje i izgradnja mreže punjača za hibridna i električna vozila na obnovljive izvore energije. Treći prioritet koji je definisan, kažem ponovo, u periodu 25. godine, odnosi se na adaptaciju, odnosno prilagođavanje, i to za sektor poljoprivrede u kombinaciji sa svime onima što su potrebe i mogućnosti i u sektoru voda i u sektoru šumarstva. Za sada su, znači, napravljena dva koncepta projekta, jedan je za energetsku efikasnost, drugi je ovaj za poljoprivredu, konkretno se odnosi na infrastrukturu, na infrastrukturu za navodnjavanje, za male i srednje poljoprivredne proizvođače, znači ne govorimo o velikim kompleksima. Znači, računamo da u nekih narednih, recimo, godinu i po do dve bi mogao neki proces taj, znači, izrade kompletne projektne dokumentacije i odobrenja od Zelenog klimatskog fonda da bude realizovan. Znači, krajnje optimistično je dve godine, krajnje pesimistično možda bude i do pet godina. U nekim prethodnim iteracijama jeste taj ciklus trajao pet godina, ali mislim da je to bilo više zbog toga što je Zeleni klimatski fond prosto nova, da tako kažem, institucija i negde se tek sada konsoliduje u svojim procedurama. Tako da pokrenuto je, ima dosta mogućnosti, treba iskoristiti, i ono što je zanimljivo, recimo, jeste činjenica da sredstva Zelenog klimatskog fonda mogu da apliciraju privatne kompanije.
Šta zapravo znači činjenica da se Srbija ratifikacijom sporazuma iz Pariza obavezala na smanjenje emisije staklene bašte za 9,8% do 2030. godine?
Upravo to smanjenje koje ste sada rekli, koje ste sada pomenuli, sporazum iz Pariza, su uslov za apliciranje sredstava za fonda Zelenog klimatskog fonda. Znači, uloga Zelenog klimatskog fonda jeste da doprinese postizanju tih ciljeva. E sad, šta konkretno to znači u našem slučaju? Baš ovo, povećanje energetske efikasnosti, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Znači, to su nam negde bila dva ključna, da tako kažem, parametra kada se procenjivalo ovo smanjenje, moguće smanjenje do 2030. godine. Tu je naravno i deo koji se odnosi na upravljanje otpadom, ali on zaista čini jako, jako male emisije u ukupnim emisijama. Znači, ključni je negde ovaj sektor energetike, odnosno ono što se tiče energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Šta podrazumeva ekološki odgovor na budućnost? Kad to kažemo, koliko uopšte o tome razmišljamo kao građani, nezavisno od ovih projekata koje ste spomenuli, koji su jako važni, koliko smo mi uopšte spremni za ekološki odgovornu budućnost, koliko smo sami odgovorni i šta preduzimamo kako bismo živjeli u čistijoj životnoj sredini?
Pa, nažalost, moj lični utisak je da nismo baš preterano ekološki odgovorni, moram da priznam. Mislim, dovoljno vam je, ja mislim, da samo okrenete oko sebe na ulici i kada vidite, što je onako jedan banalan primer ekološke svesti, kada vidite ono đubre koje se nalazi svuda oko nas, da tako kažem, mislim prosto negde stiče to utisak da uopšte ne razmišljamo u tom kontekstu ekologije. S druge strane, opet kada onako uporedite sa nekim načinom razmišljanja i ponašanja pre 10, 15, 20 godina, naravno da tu ima pomaka. Definitivno mislim da ekologija nije ključni parametar u našoj svesti koji određuje u potpunosti način našeg ponašanja ili onoga što radimo. Kažu da je to proces. Okay. I kažu da treba vremena, ali mislim da stvarno nama predstoji jako, jako ozbiljan rad na nama samima da bi shvatili da prosto ono što je ekološki odgovorno je zapravo socijalno odgovorno, znači i odgovorno prema nama samima, znači, da, a ne prema životnoj sredini kao takvoj.
Rekli ste da je jako veliki potencijal u oblasti mogućnosti smanjenja efekata, smanjenja gasova sa efektom staklene bašte. Koliko mi, osim energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, radimo na jačanju tih potencijala? Da li smo dovoljno svesni da se, kao što smo i čuli u prilogu i kao što je generalno svima poznato, da je ekstremno vreme sve češće, da srednja godišnja temperatura raste, da se klima menja?
Pa ja mislim da jesmo svesni negde da nam se vreme razlikuje od toga kako je nekada bilo, ali nisam sigurna koliko smo svesni da je to posledica klimatskih promjena. Vi vrlo često, čak i od neke naučne javnosti u zemlji možete da čujete da ono što nam se dešava nisu posledice promjene klime. U suštini, rekla bih da mi negde po prirode stvari se adaptiramo i prilagođavamo, da nismo toga ni svesni. Svest o problemu klimatskih promjena nisam baš sigurna koliko postoji. Vrlo često se čuje da je to neka teorija zapada, zavere, šta god. Kažem ponovo, lično imam utisak, pošto generalno sam jako dugo u toj priči, da negde ima pomaka i da je sve više ljudi koji u suštini razumeju.
Da li razumeju šta je globalno
otopljavanje? Mislim da se povećava broj ljudi, ali da je to neko, kažem opet, onako ključni parametar za život svih nas, prosto taj utisak nema.
Koje oblasti, da kažem, su u Srbiji najugroženije klimatskim promenama? Da li je to poljoprivreda, da li su to vodni resursi?
Pa definitivno ono što su urađene analize pokazuju da su to poljoprivreda, vodni resursi i šumarstvo. Mislim, vi prosto imate ispregu ova tri sektora. Tako je. Znači, ne možete da uopšte gledate, pogotovo kada dođe do planiranja nekih mera da bi se smanjila ta pogođenost. Recimo u poljoprivredi jako je teško to raditi i ne tako održivo ako ne gledate kakav je uticaj i na vode. Tako da generalno ova tri sektora negde pokazane za sada da su jako ranjivi. Međutim, recimo vi opet kad pogledate 2014. godinu, što je vaš kolega pominjao, odnosno Biljana Vraniš, 2014. godinu vi ste recimo imali čist primer pogođenosti sektora energetike. Znači, koliko god je to, kako bih vam rekla, ugalj koji ne bi trebao da bude ključni izvor, ali on jeste definitivno kod nas. Znači, vi ste imali situaciju gde vam je sektor energetike, tako reći, bio blokiran jer niste mogli da imate proizvodnju zbog poplava. Sa druge strane, to su recimo ređe pojave, da tako kažem. Zbog toga, između ostalog, su ovi sektori poljoprivrede, šumarstva i voda definitivno najugroženiji. Lično mi se čini da možda taj sektor voda je negde nosioc, da tako kažem, problema, jer prosto vama je sa problemom sa vodama povezano, tako reći, svi sektori su vam uvezani. I zdravlje, i biodiverzitet, i poljoprivreda, znači o proizvodnji hrane, da ne pričamo. Tako da kao takvo je, znači, obezbeđivanje, odnosno hrane. Tako da generalno kažem, zvanično analize postoje i pokazano je da su to tri ova sektora, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, ali definitivno znači to ne umanjuje potrebu za razmišljanjem i reagovanjem i u drugim sektorima.
Čuli smo da se Srbija po procenama stručnjaka da bi trebalo da se razvija tako da ekonomija što manje utiče na životnu sredinu. Koliko su razvijenije zemlje od nas, koliko se pridržavaju kriterijuma i zahteva da se očuva klima u smislu zagađenja i tih privrednih, kad se kaže ekonomija, jel, privrednih kretanja?
Pa znaš šta, ja mislim da koliko godina se možda čini da vlade nekih država to nisu. Rekla bih da privreda jeste. Zato što ekološki standardi i standardi vezani za klimatske promjene sve više postaju zahtev tržišta. Tako da u principu privreda reaguje mnogo, veoma često, poprilično drugačije od nekih reakcija vlada nekih država. Vi recimo imate klasičan primjer administracije Sjedinjenih Američkih Država, gdje imate znači predsjednika države koji je rekao da će da izađe iz sporazuma iz Pariza. Sa druge strane imate hrpu inicijativa baš na nivou privrede u Americi koja je apsolutno posvećena tome da znači smanjuje, odnosno nastavi proizvodnju sa smanjenjem emisija. Da li zbog toga što su oni dobri ljudi i žele da zaštite klimu, verovatno
sopstveno zdravlje.
Tako je, da. Ali s druge strane mislim prosto svesni su toga da za 5 ili 10 godina neće moći da plasiraju proizvod na tržištu. Kina je već par godina unazad jako veliki investitor u obnovljive izvore energije. Tako da definitivno mislim da. Mislim da, kad je privreda u pitanju, mislim da. I ono što je recimo negdje iz mog iskustva bilo jako zanimljivo rezultat jedne analize pre par godina, kada se radi o poljoprivredi, pogođenosti sektora poljoprivrede i merama adaptacije, pripremama za probleme sa temperaturama, sa poplavama i tome slično, i sad vi negdje imate osjećaj da se tu ne radi ništa ili da se ne radi dovoljno, i onda smo mi uradili jedan upitnik koji je poslat poljoprivrednim proizvođačima i dobili odgovore iz kojih vi shvatite da se poljoprivredni proizvođač itekako adaptira. On ne zna da je to adaptacija. Ali on je promijenio kulturu, on je promijenio sortu, on je promijenio period setve i žetve zato što njemu prosto proizvod i ekonomija njegova zavisi od toga. Tako da mislim da prosto tu paralela može da se izvuče i da se onako kad se pogleda globalno, definitivno mislim da će privreda biti definitivno i ta koja će povući, da tako kažem, taj razvoj na drugu stranu.
Puno vam hvala na današnjem gostovanju. Gošća emisije u središtu pažnje bila je Danijela Božanić, vodeći nacionalni ekspert na projektu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.